Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. Nadam se da ste dobro odspavali tokom ove prethodne noći. Konačno je temperatura, i ne samo temperatura, već i te padavine koje smo imali, sve se bilo skockalo, tako da može mnogo bolje da se spava. Ali sada je vreme za razbuđivanje i za početak još jednog radnog dana, kao i za početak još jednog jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Ivanom Petrovićem i Ljubinkom Dobrilović bit ću sa vama sve do 10 sati i do tada ćemo se potruditi da vas informišemo o svemu važnom u našoj zemlji pre svega, ali i u regionu i u svetu. Danas ćemo malo više govoriti o tome kako da sprečimo neke neželjene posledice ovih vrelih dana koji traju, pa evo, praktično ceo jun i prvih nekoliko dana jula. Govorit ćemo o ishrani tokom leta, kako je prilagoditi potrebama organizma i kako se možda rashladiti i pomoću ishrane. A kada smo već kod rashlađivanja, govorit ćemo i o značaju redovnog servisiranja klima uređaja u stanovima. Govorit ćemo o jednom novom programu koji je pokrenut pre bukvalno dva dana. U pitanju je program zapošljavanja mladih Roma u javnoj upravi u nekoliko opština na teritoriji Srbije. U goste će nam doći Nenad Petković iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj, koji sprovodi ovaj program zajedno sa Evropskom unijom i vladom Srbije. Ugostit ćemo i Dragana Jeftić iz programa Kreativno mentorstvo, koji ove godine slavi 10 godina rada. Pokrenut je i novi ciklus programa koji je namenjen podršci svima iz oblasti kulture, umetnosti i medija. A najavit ćemo i zanimljive besplatne radionice fotografija za mlade, kao i radionice vajanja za seniore, koje će tokom jula biti održane u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka. Biće tu još servisnih informacija i naravno vesti na svaki pun sat, pa vas pozivam da budete uz nas. temperature u Srbiji ovog jutra prilično ujednačene, uglavnom se kreću između 16 i 19 stepeni uz nekoliko izuzetaka. Najtoplije je u Negotinu gde je izmereno 21 i u Velikom Gradištu gde je okruglih 20 stepeni, a najsvežije na Kopaoniku sa 10 i na Zlatiboru i u Sjenici gde je izmereno 13 stepeni. Kao što rekoh, u svim ostalim gradovima između 16 i 19, na severu nešto malo toplije. 19 stepeni trenutno je u Beogradu, Valjevu, Vršcu, ali i u Ćupriji i Nišu. 18 je u ovim trenucima u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Loznici, zatim u Kragujevcu, Zaječaru, Čačku, Pirotu. 17 je izmereno u Novom Sadu, Kraljevu, Leskovcu i Dimitrovgradu, a 16 u ovim trenucima u Vranju i Požegi, kao i u Sremskoj Mitrovici. Anđela Vučićević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva će temperatura biti danas tokom dana.
Danas u Srbiji osetno svežije. Na severu i zapadu pretežno sunčano. U ostalom delu prepodne promenljivo oblačno, na jugu i istoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, a posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku prepodne povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30. Na području Beograda danas pretežno sunčano i svežije, vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
Dakle, danas bitno prijatnije nego prethodnih dana, moći ćemo malo da odahnemo i predahnemo, vidjet ćemo koliko će trajati ovaj nešto sveži ili, ajde da kažemo, malo manje vruć talas u Srbiji. Bilo je i delova naše zemlje gde je baš ozbiljno lila kiša, ali o tome ćemo za nekoliko minuta. Sada ćemo čuti izveštaj iz Automoto Saveza od Tamare Ninić.
Saobraćaj na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta i odvija se po mestimično mokrim kolovozima. Obilne padavine prethodnog dana uslovile su otežano odvijanje saobraćaja na pojedinim deonicama, a zbog mogućih kratkotrajnih padavina i danas će vozačima biti potrebno više opreza za volanom. U planinskim predelima obilne padavine nanele su veću količinu zemlje na put, a što povećava klizavost puta i smanjuje stabilnost vozila, a ovako promenljivo vreme donosi i češće odrone koji takođe mogu predstavljati opasnost u vožnji. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije između Bačke Palanke i Novog Sada, na deonici Gložan-Begeč saobraćaj je obustavljen, a alternativni putni pravac je Bačka Palanka-Gložan-Bački Petrovac-Planta-Futog. Između Kuzmina i Sremske Rače, neposredno pre samog prelaza, zbog radova na izgradnji prilazne konstrukcije mosta preko reke Save, saobraćaj se odvija pod novim privremenim režimom. Između Rume i Inđije saobraćaj je obustavljen na deonici Žarkovac-Putinci, a alternativni putni pravac je Ruma-Dobrinci-Pećinci-Golubinci-Putinci. Zbog radova na održavanju autoputa Miloš Veliki, koji se vrše u neposrednoj blizini petlje Ub, saobraćaj u pravcu Beograda preusmeren na suprotnu stranu autoputa, onu koja vodi ka Čačku, i zbog toga je ona sada dvosmerna, a isključenje za Ub iz pravca Čačka je zatvoreno. Do 1. augusta je zbog radova na redovnom održavanju kolovoza, a koji se izvode u preticanju traci autoputa Beograd-Niš, na deonici između Aleksinačkih rudnika i petlje Aleksinac, način vožnje prilagođen ovim izmenama. Na graničnim prijelazima na putničkim terminalima saobraćaj umerenijeg intenziteta. Prema posljednjim informacijama dobijenim od uprave granične policije, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim ona duga i višesatna na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku.
Come up to me. let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the
Dom, novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Namera je namerila bila.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u životu.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Eko.
11 minuta do 7 sati prilistavamo jutarnju štampu i tragamo za zanimljivim tekstovima na internet portalima. A kao i svakog jutra ima ih dosta, pa tako i na sajtu Radio Televizije Srbije. Glavna vest, kao i obično, tiče se situacije u Ukrajini. Nešto više od polovine Donjecka pod kontrolom Kijeva, sve češći raketni napadi na teritoriju Rusije. Tu je zatim i naslov stiglo osveženje, danas najviše do 30 stepeni, ali i naslov ogromna neočekivana ozonska rupa otkrivena iznad tropskih krajeva. Postoji još od 80-ih godina, a otkrio ju je profesor Qingbin Li sa Univerziteta Waterloo u Ontariju. Dubina ove tropske ozonske rupe uporediva je sa dubinom one poznate koja se javlja u proleće iznad Antarktika. Tu je i naslov haos na aerodromima, šta Španci rade bolje od Nemaca. Kada je reč o saobraćaju i infrastrukturi, Španija je po mnogo čemu ispred Nemačke, piše dopisnica Deutsche Welle-a iz Madrida i navodi da su glavni razlozi dobro uložena pomoć Evropske unije, digitalizacija i brzo rešavanje problema umesto dugih diskusija. Ukoliko vas zanima ceo ovaj članak, posetite stranicu rts.rs, pa ćete među prvih pet naslova naći i ovaj pomenuti. E, a kada smo već kod aerodroma i aviona, na internet sajtovima se može naći i informacija o otkazivanju i kašnjenju letova Air Srbije zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Tako se na sajtu politike može vidjeti da je bio otkazan i let do Ciriha, kao i još neki drugi koji su eventualno kasnije poleteli ili je bilo pomeranja za baš kasne večernje sate. Internet portali izveštavaju o sinoćnjem nevremenu u Srbiji u pojedinim gradovima. Između ostalog i u Beogradu je u pojedinim delovima bilo zaista velikih problema. Blic piše, policajci spasavali ljude i izvlačili automobile iz vode i zaista mogu se videti i fotografije i snimci koji su preneti sa nekih društvenih mreža. Bili su paralisani delovi Novog Beograda i Zemuna, a još uvek od jutros ne radi tramvajska okretnica u bloku 45 zbog vode koja se zadržala na šinama. Cene žitarica naglo pale, prenosi politika na svom sajtu. Pšenica, kukuruz, soja i uljana repica pojeftinile i u Srbiji za 5-7% u odnosu na proteklu nedelju, pokazuju podaci sa berze. Posle više mesečnih rekorda proteklih dana, dakle, došlo je do pada, što može biti loša vest za poljoprivrednike u jeku žetve. A o ovoj temi pišu i Novosti na svom sajtu. Erdogan zadao rok od 10 dana. Turski predsjednik namerava da reši pitanje izvoza žita iz ukrajinskih luka. On je rekao da će pokušati da sa Moskvom i Kijevom reši pitanje organizovanja koridora za izvoz žita. Još jedna vest vezana za svetsku ekonomiju, a izazvana ratom u Ukrajini. Moskva odgovorila na predlog Japana: ne igrajte se sa cenom nafte, posledice mogu biti velike. Bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da bi predložena gornja granica cene nafte u Tokiju mogla da podigne naftu iznad $400 po barelu. Naslovne strane novina se dosta razlikuju po temama koje su izvučene u prvi plan. Politika se tako pita zašto se Berlin plaši ukrajinskog ambasadora Andreju Melniku. Nemci nisu zaboravili da je kancelara Olafa Scholza nazvao uvređenom kobasicom, piše Politika na naslovnoj strani. Pored ovog naslova, tu je i tekst pod naslovom Đilasova najava izbora unela strah u opoziciju, a o ovoj temi piše i Blic i posvećuje joj pa više od polovine naslovne strane. Porođajne muke nove opozicije. Rejting im je sada slabiji i ide ka dole. Nešto moraju da promene. Njihovi birači žele novu, jaku snagu, kaže za Blic Predrag Lacmanović iz agencije Faktor Plus. Jedan zanimljiv naslov iznad ovoga našao je svoje mesto na prvoj strani Blica, a u pitanju je jedna emisija koja će biti emitovana na talasima Radio Beograda 202. Naslov kaže: Cane mi je prijatelj i brat, a to je izjavio patrijarh Porfirije, čiju ćete muziku, tačnije njegov izbor muzike, moći da slušate danas na talasima Radija Beograd 202. Kao što sam već rekao, pričali smo prošle nedelje o rođendanu koji proslavlja popularna 202 ovih dana, 53 godine od osnivanja, a tim povodom imat ćete priliku da čujete i posebnu emisiju u kojoj će patrijarh Porfirije emitovati nekih desetak pesama koje je rado slušao u mladosti. Dakle, danas, tačno u podne, ukoliko vas zanima ova lista, možete pratiti preko radio programa, ali i u takozvanom live streamu i preko sajta RTS Planeta. Mi se vraćamo naslovnim stranama novina. Novosti pišu, najviše pažnje posvećuju odnosima Beograda i Prištine. Zahtev Beograda Evropskoj uniji: Prištini osnujte zajednicu srpskih opština ili idemo u provaliju. Svakim danom se prava Srba na Kosovu sužavaju i Gaze, prenose Novosti. Tu je i naslov: Stigao virus zapadnog Nila, komarci zarazili ženu iz Požarevca. A i naslov: Prodaja klima uvećana 5 puta, očigledno zbog vrelina u Srbiji. Na naslovnoj stranici danas naslov: Jura zabranila radnicima da uključe klimu. A tu je i naslov: Momirović krivi železničare, oni kažu ministar je kriv. Ko je krivac za kvar lokomotive na pruzi Beograd-Bar, zbog koje je pre nekoliko dana voz umjesto u 8 ujutru stigao u Bar tek negde oko 4-5 posle podne. I za kraj ovog prilistavanja jedna preporuka da posetite sajt Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs i tu ćete pronaći naslov: Pratite svoj nos, telesni mirisi upravljaju našim ponašanjem. Ukoliko želite da otkrijete kako, kažem, pronaći ćete dosta dugačak tekst sa vrlo zanimljivim podacima na ovu temu. Let it be me.
tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski parlament u Strasburu glasaće o ovogodišnjem izveštaju o Srbiji, u kojem se podržava buduće članstvo u Evropskoj uniji, ali i zahteva usklađivanje sa sankcijama Rusiji. U izveštaju se pohvaljuju rezultati postignuti u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije, kao i saradnja u upravljanju migracijama. Usvojena na plenarnom zasedanju, izveštaj Evropskog parlamenta dobija formu rezolucije koja nije pravno obavezujuća, ali i predstavlja političke smernice za zemlju u procesu evrointegracija. Izvestila za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon pozvala je privremene prištinske institucije da sprovedu presudu Ustavnog suda o vraćanju imovine manastiru Visoki Dečani i pokažu da nemaju selektivan pristup kada je reč o primjeni vladavine prava. U Ukrajini je ruska vojska osvojila Novo Lugansk. Ukrajinske snage nastavili su da granatiraju Donjeck. Eksploziju u Hmeljničkoj oblasti. Rusija tvrdi da Ukrajina raspoređuje rakete u fabrici amonijaka u Nikolajevu, što stvara uslove za katastrofu koje bi bile izložene hiljade civila. Iz Moskve saopštavaju da su uspostavljeni humanitarni koridori u Azovskom i Crnom moru. U sukobima na protestu u Skoplju protiv predloga Francuske za početak pregovora Severne Makedonije o članstvu Evropskoj uniji, povređeno je 47 policajaca, od kojih dvojica teško. Policija rasterala demonstrante koji su bili ispred zgrade Sobranja. Bilo je i privođenja. Demonstranti traže da vlada u Skoplju odbije predlog Francuske koji, kako tvrde, bugarizuje Severnu Makedoniju jer ne priznaje makedonski jezik i istoriju. Kod obala Libije stradala su 22 migranta iz Malija, među njima troje dece. Oni su bili deo grupe od 83 migranta zaglavljena na brodu od 22. juna. Više od 60 ljudi je spaseno. U Ankari je policija prekinula Pride šetnju i uhapsila najmanje 30 ljudi. Oko 50 učesnika Pride-a krenulo je ka glavnom gradskom parku, iako su vlasti zabranile šetnju. Blizu parka je protestovala grupa islamista. U Srbiji su, prema posljednjim podacima, registrovana 1364 nova slučaja virusa korona. Preminule su 3 osobe. Testirano je oko 9330 uzoraka. Na bolničkom lečenju su 143 pacijenta, od kojih je 10 na respiratoru. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona, pošto je posle preokreta savladao Italijana Janika Sinera sa 3-2. Novak će u polufinalu petak igrati protiv Britanca Kamerona Norija. Srpski reprezentativac u mačevanju Veljko Ćuk osvojio je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Alžiru. Srbija je do sada osvojila 29 odličija, od kojih 13 zlatnih. Jako olujno nevreme praćeno gradom zahvatilo je Novu Varoš, Kruševac, Smederevo, Ivanjicu, Beograd. Protivgradna odbrana dejstvovala je na obroncima Cera. Zbog velike količine kiše koja je pala u Beogradu, pojedine saobraćajnice su bile potopljene. Požar u Slatini kod Kraljeva, koji je izazvao udar groma, je lokalizovan. Ugroženog stanovništva i kuća nema. Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije. Na jugu i istoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1001 milibar, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budi vas Veroslav Gajović. Leto.
Šta li je leto?
Šta li je leto do jedna niska pogledu svakom draga i bliska? Od jednog takvog zlatnog đerdana, stotinu vedrih, raskošnih dana. Jutro.
Kada u jutro reč oblačimo,
Kada u jutro reč oblačimo, onda i sami jutrom zračimo. Ono što svakda biva i traje, u nama svaki tren razaznaje, i trenutak taj u sjanju uvek će svome ruhu vijanju. Dužnost. Svaki trenutak i svaki kamenčić vreme i prostor obuhvataju, razastiru ih, čuvaju. Ovoga jutra budio vas je Veroslav Gajović.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević
i Luka Varkapić
iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Thank you.
Temperature u Srbiji nisu se mnogo menjale u odnosu na prethodni sat, možda za po stepen više, i to ne u svim mestima. Najtoplije je u Negotinu, gde je sada 22 stepena, u Valjevu je 21, a u Loznici, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu 20. 19 stepeni izmereno je u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Kikindi, Vršcu, zatim u Kragujevcu, Nišu i Ćupriji, a 18 je u ovim trenucima u Beogradu, Subotici, Sremskoj Mitrovici, zatim u Čačku, u Pirotu, Kruševcu, Vranju, Kraljevu i Požegi, 17 je u Dimitrovgradu, 16 u Kuršumliji i 13 u Sjenici, najsvežije 11 na Kopaoniku. Danas, tokom dana, nešto svežije i prijatnije, najviša temperatura negde do 28 stepeni. A što se tiče naše emisije, tačnije ovog sata koji je pred nama, uskoro ćemo otići do Šapca da čujemo priču o ekonomskoj školi koja slavi 75 godina postojanja. A za nekih 15 minuta, oko pola osam, kao i svakog radnog dana, otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Ovoga jutra zanima me da li ste imali u poslednjih nedelju dve neka iskustva u Republičkom geodetskom zavodu i da li vam je jasno kako je završen hakerski upad zbog kojeg jedno dve nedelje neki javni podaci, pre svega podaci u katastru nepokretnosti, nisu bili dostupni nikome. Kao i svakog jutra u ovom satu između pola osam i osam, čućemo se sa dežurnim upravi saobraćajne policije da saznamo kako je bilo u prethodnih 24 sata, pogotovo s obzirom na ove velike padavine koje su sinoć pogodile Srbiju, a imat ćemo prostora i za vesti iz sporta.
The love we had, when did it end?
U 7 sati i 18 minuta na našoj direktnoj telefonskoj liniji je predsjednik opštine Nova Varoš, Rade Vasiljević, s obzirom na to da je u novovaroškim selima sinoć bilo mnogo problema zbog padavina, pa nas zanima da čujemo kakva je situacija ovog jutra. Dobro jutro, gospodine Vasiljeviću, i hvala vam što ste odvojili par minuta vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala je vama što ste nas uključili da se čujemo.
Kakva je situacija? Čitali smo sinoć izveštaj da je ova oluja i nevreme napravilo dosta problema u selima u blizini Nove Varoši.
Jeste, juče negde oko 16 časova grad koji je padao intenzivno jedno 30 minuta u četiri mesne zajednice u opštini Nova Varoša, to je Bela Reka, Jastenovo, Negvina i Božetić, naneo velike štete našim meštanima u tim mesnim zajednicama. Radi se o šteti koja je nastala najviše na krovovima kuća, porazbijati su crepovi i uništeni mnogi drugi krovovi zbog ogromne količine leda koji je pao, i uništeni su svi poljoprivredni usevi, maline, krompiri, heljde i sve ono što se moglo naći na njivama tih dobrih domaćina. Ono što ćemo mi već jutro radimo, formiramo komisiju koja će danas obići sva ugrožena domaćinstva koja su pretrpela juče veliku štetu od ove ogromne količine grada, i da vidimo šta možemo da pomognemo, šta može opština, šta su možda bili osigurani, odnosno ne možda, nego sigurno su deo useva imali osiguranih, ali da vidimo šta možemo da pomognemo na sanaciji puteva koji su potpuno uništeni, radi se o makaranskim putevima i prvenstveno na tim krovovima kuće, da pokušamo da pomognemo našim dobrim domaćinima da nadoknadimo na neki način tu pretrpelu štetu.
Znamo da je počela i turistička sezona i da je Zlatar jedna od vrlo popularnih destinacija. Kakva je tu situacija?
Što se tiče Zlatara, da, Zlatara iz godine u godine sve je više zanimljiv kako turistima iz Srbije, tako i iz Evrope i sveta. Ove godine je veliko interesovanje za našu prelepu planinu, prvenstveno zbog svega onoga sa čim ova planina raspolaže, čistog vazduha, same nadmorske visine, konfiguracije terena, predivnih prirodnih lepota, ali mi ove godine imamo jednu retko zanimljivu manifestaciju, a to su Mosti igre, međuopštinske sportske igre, koje počinju 20. jula ove godine, gde učestvuje 31 opština iz Srbije, Crne Gore, Srpske Republike i Federacije. I pozivamo se vaše slušaoce da dođu i budu naši gosti, uživaju u takmičenju sportista, jer je to najveća sportska manifestacija u ovom delu Balkana, i ujedno se nadovezuje posle 24. jula naša najveća manifestacija, to je Zlatar Fest. Tako da je Zlatar ove godine kao mravinjak, bit će sve popunjeno i svi smještajni kapaciteti su popunjeni, ali vredi doći i uživati na Zlataru tih 10 dana od 20. do 30. jula ove godine.
Dobro, hvala i na ovoj najavi. Drago nam je da ipak sezona turistička ima šta da ponudi turistima, a čućemo se sigurno još da nam prenesete kada budete obišli ova najpogođenija sela, kakva je situacija i koliko će trajati sanacija puteva za koje ste naveli da su...
Važi, hvala i vama mnogo na uključenju.
Hvala, još jednom bio je ovo predsjednik opštine Nova Varoš, Rade Vasiljević.
Time.
7 sati i 24 minuta, malo idemo i do Ivanjice, koja je takođe bila pogođena jučerašnjim nevremenom. Na našoj telefonskoj vezi je predsednik opštine Momčilo Mitrović. Dobro jutro, gospodine Mitroviću. Kako je od jutros i koje su posledice nevremena?
Dobro jutro iz Ivanjice. Pa juče smo imali opet poprilično jako nevreme, praćeno kišom, vetrom i gradom. Srećom, na vreme smo dejstvovali sa 19 gradnih sadnica, ispaljeno je oko 90 raketa. Štete ima, šteta je zakačila pojas Katići prema Jasenovi, odnosno ka Novoj Varoši, Kokinom Brodu. Još uvijek ne znamo tačno kolika je šteta, prvenstveno u malinjacima, kupinjacima i ostalim zasadima voća, ali šteta na putnoj infrastrukturi je evidentna još od nevremena koje traje mjesečno bezmalo mjesec i po dana u Ivanjici. Imali smo štetu da nijedan makadamski putni pravac nije bio sačuvan od bujičnih poplava, odnosno od kiše koja je pala. To je stvarno nestvarno nevreme, kao monsunske kiše, jer dešava se da za pola sata ili 45 minuta padne preko 100 litara kiše i posle toga sve stane. Ali bujica koja naiđe sve pred sobom nosi, tako da Ivanjica pretrpela milionsku štetu na putnoj infrastrukturi. Malina sama je pretrpela štetu negdje blizu 30% na celoj teritoriji opštine Ivanjica. Ali što se tiče nevremena, juče dosta kiše je palo, još uvijek nemamo tačan podatak hidrometeorološkog zavoda, ali šteta je evidentna i nadamo se da će konačno doći lepo vreme pred nama. Jedno veliko hvala protivgradnim strelcima koji stvarno deluju maksimalno brzo i efektno, da oprosti, da nemamo tu taj vid zaštite. Vjerovatno bi Ivanjica bila u totalnoj šteti, prvenstveno i sa krovovima i sa automobilima i ostalim pratećim objektima i infrastrukturom.
Da li ćete danas ići možda da obiđete te pogođene delove ili...
Što se tiče naših komisija, one su bezmalo 24 sata na terenu kada se desi šteta. Već smo juče imali terenski prelaz pojedinih malinjaka, pojedinih putnih pravaca, sumirat ćemo štetu i kao i svaki put obraćamo se državi Ministarstvu poljoprivrede, koji nam uvijek izađu u susret, tako da ćemo i ovog puta sigurno poslati zahtev, ne za pomoć, već jedan apel za pomoć, jer smo stvarno u nezavidnoj situaciji.
Gospodine Mitroviću, hvala vam mnogo na ovom kratkom uključenju. Znamo da imate dosta posla od jutros, pa vas nećemo više zadržavati. Čuli ste predsjednika opštine Ivanjica, Momčila Mitrovića.
Could you leave me when I needed to possess you? Eko.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
Vreme je da odvojimo i jedan deo našeg programa za vas i razgovor sa vama. Kao što ste čuli, počinje naša rubrika Pitanje jutra, a kao što verujem već vrlo dobro i znate, imate na raspolaganju 4 telefonske linije koje se razlikuju samo za poslednju cifru. Prvih 6 cifara je 655337, a poslednja je 0, 1, 2 ili 3. Pozivni za Beograd 011, a ovog jutra voleo bih da čujem da li je neko od vas imao iskustva u poslednjih par nedelja sa Republičkim geodetskim zavodom, da li ste pokušali da rešite neki od problema u katastru, s obzirom na to da je sajt Republičkog geodetskog zavoda bio pod jakim hakerskim udarom i da je jedno vreme ova usluga, tačnije uvid u bazu podataka katastra, bio onemogućen. To je normalizovano pre nekih nedelju dana. Međutim, i dalje se u javnosti pojavljaju oprečne informacije vezane za rad ovog sajta i ove baze podataka. Javnosti su se obratili sindikati Republičkog geodetskog zavoda, koji su tražili i od premijerke da da konkretne odgovore o razlozima blokade institucije, pa se tu navodi da radnici i dalje ne mogu da pristupe pojedinim delovima ovih baza podataka, a onda se juče pojavilo i saopštenje na sajtu Republičkog geodetskog zavoda u kojem se kaže da je katastar poslednji bedem odbrane od prevarnih radnji na tržištu nepokretnosti. Navodi se da povodom obraćanja javnosti, kako kažu, nereprezentativnih i lažnih sindikata u kojima podižu paniku i stvaraju atmosferu pravne nesigurnosti, Republički geodetski zavod obaveštava javnost da je protiv ovih sindikata pokrenuto više krivičnih postupaka, a dva su pred sudom. Iz Republičkog geodetskog zavoda saopšteno je da navedeni, kako kažu, lažni sindikati nastupaju sa ciljem omogućavanja nelegalnog profita za interesne grupe i za pojedince. Malo je duže ovo saopštenje. Pa me zanima da li vi razumete šta se to desilo u ovom hakerskom napadu, a konkretno i da li ste imali nekog iskustva u ovoj službi. Ukoliko jeste, molim vas da nam se javite na 011-655-337, pa na kraju 0, 1, 2 ili 3. jučerašnjem saopštenju Republičkog geodetskog zavoda navodi se još i da nakon računarske sabotaže infrastrukture geoprostornih podataka u RGZ-u, postupak uspostavljanja funkcionalnosti sistema protiče u skladu sa planiranim aktivnostima i stanje je stabilno. Zaključno sa jučerašnjim danom, u funkciji je 108 od 164 službe za katastar nepokretnosti. Prema planu aktivnosti, sve katastarske službe biće puštene u rad do kraja ove nedelje. Da li ste se zapitali šta je bilo sa podacima tokom hakerskog napada i da li ste vi lično možda imali neka iskustva sa službom katastra, iako jeste, kako je to proteklo? To bih voleo da čujem od vas u ovom delu našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste imali nekog posla u katastru ili sličnoj službi?
Da,
u okviru...
zadnjih 2,5 godine ne mogu da završim posao koji imam kod njih. Znači, to je jedna služba neradnika, a ovaj hakerski napad, bolje da im je hakovao ruke da malo brže i ozbiljnije rade svoje poslove. To je najneozbiljnija služba posle ESA u državi Srbiji.
Malo teške optužbe na koje ne mogu da odgovore.
Da. Sve mogu da im dokumentuju, znači ne brišu zabeležbe.
Aha.
Kasne sa brisanjima. Drže se strogo. Nemaju prava nekih stvari koje rade. Njihovi pravnici ispravljaju i sudske odluke, i sudska rešenja. Mešaju se u sve i sva. Jednostavno su nedodirljivi. Jedina organizacija u Srbiji koja je i prvostepena i drugostepena je žalbena je u njihovim rukama. Jednom rečju, to je mafija.
Dosta teške optužbe ste izneli, a nemamo mogućnost da nam neko iz ove službe odgovori. No, dobro, da li je još neko od vas imao iskustva sa katastrom nepokretnosti, pogotovo u posljednjih par nedelja od kako je ova služba bila izložena dosta jakom hakerskom napadu zbog kog su pojedine baze podataka bile nedostupne svim građanima. Još jednom delu saopštenja iz Republičkog geodetskog zavoda naglašava se da u delokrugu svog rada ovaj zavod nema savjetodavnu funkciju niti pružanje konsultantskih usluga i da je stoga insistiranje na sastancima sa službenicima katastra vid pritiska na instituciju sa ciljem da se utiče na ishod rešavanja predmeta i ostvari dobijanje privilegije prekorednog rešavanja zahteva. Ovaj zavod obezbedio je, kako se navodi u saopštenju, 28 besplatnih servisa za građane Srbije i 23 servisa za državne organe, što je, kako kažu, najviše od svih državnih institucija. A nama se upravo javio još neko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste vi imali neko iskustvo u katastru ovih dana?
Imao sam.
I?
Bilo je katastrofalno.
U kom smislu?
U smislu da se slažem sa prethodnim kolegom, da smatram da je to organizovana kriminalna banda.
Dobro, imate li još nešto da nam kažete o čemu se konkretno radi, koji je zahtev bio u pitanju, ne mislim da nam iznosite pojedinosti, ali...
Jednostavno, to je nesposobni su, ne znaju da rade svoj posao, neće da rade... Šta kazati na tako nešto, nego da je to mafija, primaju plate u ogromnim iznosima, a ništa ne rade.
Da. Dobro, ne volim to što nemamo mogućnost da uključimo nekoga iz Republičkog geodetskog zavoda ko bi možda mogao da odgovori na ove dosta ozbiljne optužbe koje iznose naši slušaoci, no ajde da čujemo još jedno uključenje.
Dobro jutro, samo da isključim.
Dobro jutro, aha, dobro. E, izvolite, u programu ste.
Evo, ja ću da isključim.
E, da.
Da, tako je. Ja imam iskustvo.
Dobro, kako je bilo?
A i bez tog iskustva dovoljno je da pratite zbivanja u svim oblastima života. Iskustvo imam tako, sljedeće. Na moju adresu stižu neki izvodi iz banke, Eurobanka, pa posle je bila Unicredit banka, i s mog komšiluka iz neke tamo susedne zgrade, dala je tu adresu moju i broj stana, i onda kad sam ja dobila jednom iz katastra neki poziv da nešto donese neke podatke, onda sam ja otišla i oni nisu istraživali njene podatke, nego su tražili moje podatke o kupovini stana i tako dalje. Znači, ja sam bila, onda sam ja zvala tu banku i kazala da ona ne živi na toj adresi. Posle je promenila, pa je druga banka. A kad odete tamo, ne mogu da pričam, već se nerviram. A dovoljno je da čujemo šta se radi sa nekretninama. Da vi nemate pojma da se pojavi neki izvršitelj ili tako nešto, da vas iseli. Je li tako?
Da, žao mi je da...
Slušamo i vidimo u emisijama šta se dešava, odakle njima podaci i tako dalje. I vi sada, mi građani, treba da istražujemo da li se protiv nas vodi neki sudski postupak, zamislite. Znači, moguće da se vodi, a da vi pojma nemate.
Da, nisam siguran, čini mi se da tu ima posla za malo više institucija, a ne samo za Republički geodetski zavod, možda čak i policiju koja bi trebalo da istraži šta se tu konkretno u vašem slučaju desilo. No, hajde da čujemo još dvoje slušalaca koji čekaju na vezi.
Dobri... Ja čekam, pa ne, vi čujem da pričate. Nekim,
jeste, pa idemo po redu kako nam se ljudi jave, tako ih uključujem.
Ja ili...
Jeste, vi ste, izvolite.
Ja sam u pitanju, imam predmet u Čortanovcima kuću. Sagradio sam je nedok 80. godine. Po svim propisima, sve sam platio, sve sam sve. Sad sam teo da je prodam. I nisam mogao, jer, kaže, nije uknjižena. Pa sam podneo zahtev. Među vremenu nas četvoro ima na predmetu. Imam dvoje dece, Dragana i Dragicu. Sad, kad sam teo da prodam, da naša kupca i kupac išli tamo u Indiju da to sredimo, oko prevoda, moja deca ne zovu se više Dragan i Dragica, nego Zoran i Zorica. Razumete? I podnio sam prošle godine u junu, mjesecu 16. juna, za ispravku. I do dan današnjeg dana nisam dobio nikakvi odgovor. A rekli su mi, kad sam podnosio zahtev, da za mjesec, dva dana ću dobiti odgovor. Nisam odgovor.
Godinu dana, znači, čekate. Žao mi je što to čujem, ali eto, ima očigledno još sličnih iskustava. Hajde da čujemo još jedno uključenje i onda nam ovako vreme ističe. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste vi imali neka iskustva sa katastrom ili sličnim službama?
Imala sam, ja ću biti vrlo kratka i koncizna. Još pre ovog hakerskog napada sam dobila u vezi legalizacije neko pismo iz katastra. I sad, znate kako, mi smo ranije, kad nam nešto nije jasno u tim dokumentima, odemo pa pitamo. Međutim, na moje veliko zaprepašćenje, kad sam ja došla u katastar, tamo je portir koji ne dozvoljava da uđemo unutra. I on je uzeo to pismo i on ga tumači. Znači, potpuno nestručno lice meni daje neko obaveštenje, sad mogu ja da verujem u to, mogu da ne verujem, razumete?
Mm-hmm.
Do službenika nisam mogla da dođem.
Mm-hmm.
Znači, da bi mi iz provincije ušli u katastar, moramo, dao mi je ceduljicu, ja moram da zovem Beograd da bi zakazala da uđem za jedno obično tumačenje. Znači, ja ne bi bila unutra možda 2-3 minuta. Eto.
Da, imate mogućnost preko njihovog sajta rgz.gov.rs da se podnese e-primedba na rad katastra i oni kažu da dosta efikasno tu odgovaraju. Postoji još tu nekoliko mogućnosti da se preko interneta sa njima komunicira.
Jeste, ali šta da radimo mi koji nemamo internet i koji se u to baš ne razumemo?
Da, to jeste dobro onda pitanje.
Onda odemo lično da pitamo, međutim ne daju nam unutra.
Da. Očigledno morate naći nekoga ko može da vam pomogne da popunite ovu takozvanu e-primedbu koja se može naći, evo ja sam ju upravo otvorio na njihovom internet sajtu, dosta je jednostavan formular koji se popuni, ali hvala vam na javljanju, nadam se da ćete brzo rešiti svoje probleme kao i svi ostali slušaoci koji su nam se javljali u prethodnih 15 minuta.
Na našoj telefonskoj vezi je Marko Marković iz uprave saobraćajne policije, kome želim dobro jutro, uz pitanje kakva je bila situacija u saobraćaju u Srbiji u prethodna 24 sata.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 110 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice poginulo, a 17 lica je povređeno. Danas nas očekuju visoke temperature, pa je potrebna i dodatna opreznost u saobraćaju. U toku je i letnja sezona i sezona godišnjih odmora, kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Poseban apel vozačima motocikala i mopeda da odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinesu očuvanju svoje bezbednosti kao i drugih učesnika u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim podacima. Čuli ste Marka Markovića iz uprave saobraćajne policije. U Beogradu u toku uobičajene jutarnje gužve, kao i svakog jutra, najopterećenija je Gazela, najviše u smeru ka Novom Beogradu i dalje autoput kroz Beograd u smeru ka Šidu. Još jedna informacija vezana za saobraćaj. Sinoć zbog nevremena bilo je dosta saobraćajnica koje su bile blokirane, ali negde do 1-2 posle ponoći sve se normalizovalo. Voda je bila i ostala još na šinama na tramvajskoj okretnici u bloku 45, zbog čega tramvaj na linijama 7, 9, 11 i 13 voze skraćeno do depoa Sava, a putnike od okretnice do ulice Španskih boraca prevoze autobusi sa oznakom 7A. A posle saobraćaja prelazimo odmah na sportske informacije. U toku je Grand Slam turnir u Wimbledonu, gde nas je Novak Đoković juče onako pošteno zabrinuo, neke i naljutio i iznervirao, ali se na kraju sve završilo dobro. U toku su i mediteranske igre, kao i prelazni rok za fudbalere. O svemu tome izveštava Dejan Nikolić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona, pošto je nakon preokreta savladao Italijana Janika Sinera sa 3-2 po setovima 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 i 6-2. U polufinalu u petak Novak će igrati sa Britancem Cameronom Norijem, 12. igračem na svetu, koji je takođe sa 3-2 bio bolji od Belgijanca Davida Goffana. Šestostruki osvajač Wimbledona napravio još jedan veliki preokret i pokazao da, kako su i domaćini naveli, nikada ne treba otpisati srce šampiona.
Na sreću, počeo sam treći set brejkom, oduzeo sam u servis i mislim da mi je to dalo mnogo samopouzdanja. Video sam da je on počeo malo da sumnja, a i slabije se i kretao. Mislim da i iskustvo igranja na ovom nivou je pomoglo meni da se izborim sa svim pritiskom koji nosi ovakav meč.
U preostala dva četvrtfinala sastaće se Garin Kirios i Fritz Nadal. Srpski reprezentativac u mačevanju Veljko Ćuk pobedio je Španca Lavadora i doneo novo zlatno odličje za tim naše zemlje na mediteranskim igrama. Osvajanjem ovog odličja oboren je rekord po broju osvojenih zlatnih medalja iz Taragone 2018. Ova 29. medalja na igrama u Alžiru i 13. zlatna za naš tim, čime su srpski sportisti ponovićima uspeli da obore rekord od pre 4 godine. A fudbaler Reala i srpski reprezentativac Luka Jović potpisaće dvogodišnji ugovor sa Fiorentinom uz mogućnost produženja na još dve sezone, prenose italijanski dobro obavešteni izvori. Navode da su pregovori Reala i Fiorentine trajali nedeljama, a prvobitno je bilo planirano da naš napadač dođe na jednogodišnju pozajmicu u italijanski tim. Međutim, dogovoren je pun transfer Jovića u Firencu, a Realu će pripasti 50% od naredne prodaje srpskog napadača.
Muzika.
sto bene con te. E mi diceva, tu sei tutto per me. Se non è amore, dimmelo tu, cos'è? Si addormentava abbracciandosi a me. Mi risvegliava con un bacio e un caffè, e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu, cos'è che poi restava a parlare di me. Solo noi, solo noi, dimmi che tu mi vuoi. Solo noi, solo noi, il respiro di noi. Solo noi, solo noi, dimmi che nessuno ti ha fatto tremato mentre eri con me. Solo noi, solo noi, le montagne se vuoi. Solo noi, solo noi, fatti verdi se vuoi. Solo noi, solo noi, dimmi che che non ci sei. Scende la sera, entri dentro di me. Se non è dolore, dimmelo tu, cos'è? Ti penso ancora, ma tu non sei con me. Solo noi, solo noi, dimmi che amore è. Solo noi, solo noi, la mia mente dov'è? Solo noi, solo noi, odio queste lenzuola che sento cancella il profumo di te. Solo noi, solo noi, le montagne non vuoi. Solo noi, solo noi, prati verdi non vuoi. Solo noi, solo noi, mi dicevi che non vuoi restare un minuto lontano da me. Solo noi, solo noi, la mia casa non vuoi. Solo noi, solo noi, vendo tutto se vuoi. Solo noi, solo noi, odio queste lenzuola che il tempo cancella il profumo di te. Noi solo noi, noi solo noi, noi solo noi, 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 noi solo noi, noi solo noi, noi solo noi, noi solo noi.
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jako olujno nevreme praćeno gradom zahvatilo juče popodne Novu Varoš, Kruševac, Smederevo, Ivanjicu, Beograd. Protivgradna odbrana dejstvovala je na obroncima Cera. Zbog velike količine kiše koje je pala u Beogradu, pojedine saobraćajnice su bile potopljene. Najviše su bili pogođeni Novi Beograd i Zemun, prilaz Pupinovo mostu, Altina, Zemun polje i Novobeogradski blokovi. Požar u Slatini kod Kraljeva, koji izazvao udar groma, je lokalizovan. Ugroženog stanovništva i kuća nema. Zbog nevremena pripadnici sektora za vanredne situacije na teritoriji cele zemlje imali su više od 90 intervencija, od toga 20 požara, većinom izazvanih udarom groma u Beogradu, Kraljevu i Sjenici, saopštio MUP. Svi požari su ugašeni, a povređenih nije bilo. Na saniranju posledica nevremena u Beogradu bilo je angažovano više od 160 policijskih službenika. Oni su u svim delovima grada izvukli više od 100 ljudi iz automobila i autobusa. Oko 50 automobila i nekoliko autobusa izvučeno iz vode. Evropski parlament u Strasburu glasaće o godišnjem izveštaju o Srbiji, u kojem se podržava buduće članstvo u Evropskoj uniji, ali u zahtev da, pored vladavine prava i normalizacije odnosa sa Prištinom, usklađivanje sa sankcijama Rusiji bude ključni element za napredak na evropskom putu. U izveštaju se pohvaljuju rezultati postignuti u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije, kao i saradnja u upravljanju migracijama. Usvojen na plenarnom zasedanju, izveštaj Evropskog parlamenta dobija formu rezolucije koja nije pravno obavezujuća, ali i predstavlja političke smernice za zemlje u procesu evrointegracija. Izvestila za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon pozvala je privremene prištinske institucije da sprovedu presudu Ustavnog suda o vraćanju imovine manastiru Visoki Dečani i pokažu da nemaju selektivan pristup kada je reč o primjeni vladavine prava. U Ukrajini je ruska vojska osvojila Novolugansk. Ukrajinske snage nastavili su da granatiraju Donjec. Eksploziju u Hmeljničkoj oblasti. Rusija tvrdi da Ukrajina raspoređuje rakete u fabrici amonijaka u Nikolajevu, što stvara uslove za katastrofu koje bi bile izložene hiljade civila. Iz Moskve saopštavaju da su uspostavljeni humanitarni koridori u Azovskom i Crnom moru. U sukobima na protestu u Skoplju protiv predloga Francuske za početak pregovora Severne Makedonije o članstvu u Evropskoj uniji povređeno je 47 policajaca, od kojih dvojica teško. Policija rastarala demonstrante koji su bili ispred zgrade Sobranja. Bilo je privođenja. Demonstranti traže da vlada u Skoplju odbije predlog Francuske koji, kako tvrde, bugarizuje Severnu Makedoniju, jer ne priznaje makedonski jezik i istoriju. Kod obala Libije stradale su 22 migranta iz Malija, među njima troje dece. Oni su bili deo grupe od 83 migranta, zaglavljena na brodu od 22. juna. Više od 60 ljudi je spaseno. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona, pošto je posle preokreta savladao Italijana Janika Sinera sa 3-2. Novak će u polufinalu u petak igrati protiv Britanca Camerona Norija. Srpski reprezentativac su mačevanju Veljko Ćuk osvojio zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Alžiru. Srbija je do sada osvojila 29 odličija, od kojih 13 zlatnih. Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije, na jugu i istoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Srpski na srpskom.
Neki dan mi se kumica požalila da joj se nije dopao roman koji sam joj preporučila. Kaže, naslov je obećavao, ali čim je otvorila prvu stranicu i pročitala kako je junaka, miris gorkih badema neodoljivo podsjećao na sudbinu zabranjenih ljubavi, sa žaljenjem je shvatila da su joj u biblioteci dali jekavski prevod Markesovog romana Ljubav u doba kolere. Ipak je nastavila sa čitanjem, ali i jekavski izgovor je toliko smetao da se prepusti romanu, da je ubrzo odustala. Kao da roman nije na srpskom.
Srpski na srpskom.
Srpskom standardnom izrazu pripadaju ekavski i jekavski izgovor, koji su danas potpuno ravnopravni. Vuk Karadžić je za osnovicu književnog jezika najpre predlagao samo ijekavski, hercegovački govor. Između ostalog zato što je to bio najrasprostranjeniji narodni govor, obuhvatao je Zapadnu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i srpske ijekavske govore u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, a također je bio i jezik vrlo bogate narodne i dubrovačke književnosti. Međutim, srpski intelektualci iz ekavskih krajeva, Srbije i Vojvodine, zalagali su se za normiranje ekavskog, koji je dominirao u dotadašnjoj književnosti. A najveći kulturni, politički i privredni centri ondašnjeg srpstva nalazili su se upravo na ekavskom području. Ipak, među i ekavcima je bilo onih koji su počeli pisati ekavicom, a pojedini rođeni ekavci pisali su i ekavicom, poput Branka Radičevića, Zmaja i Đure Daničića. Masovno preobraćanje iz jednog izgovora u drugi bilo je teže izvodljivo, te se ovo duboko ukorenjeno dvojstvo izgovora zadržalo do danas. Razlika u ekavskom i ijekavskom potiče iz različitog razvoja praslovenskog vokala jat, koji je vrlo davno u ekavskom dao glasovnu vrednost e i i, a u ijekavskom i je, je i i. Ipak ćirilično slovo za obeležavanje jata preživelo je sve do 19. veka. Samo se ono u ekavskom i ijekavskom čitalo različito. Kada je Vuk, u skladu sa svojim načelom jedno slovo, jedan glas, morao da izbaci slovo jat, samim tim je i književni jezik ostao izgovorno i grafički neujednačen. Tako su stvorene dve koegzistentne verzije srpskog književnog jezika, ekavska, kojom govori najveći broj Srba u Srbiji, i ijekavska, kojom govori najveći broj Srba van Srbije.
Dakle, nije ekavica srpskija od ijekavice. Sve je to naš divan srpski jezik. Kao što imamo dva pisma, imamo i dva ravnopravna izgovora. Ćirilicu kao zvanično pismo i latinicu. Ekavicu i ijekavicu, koje treba podjednako da poznajemo, volimo i negujemo. Kada bismo se odrekli ijekavice, kao što neki predlažu, odrekli bismo se velikog dela sopstvenog naroda koji tako govori, kao i ogromnog dela srpske baštine, poput narodne i dubrovačke književnosti i književnosti Boke Kotorske. Škola i mediji treba to da objasne mladima. I zato ću ja sve ovo obavezno preneti svojoj kumici. Valjda sledeći put neće odustati od dobre knjige samo zbog ijekavice.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović, autor teksta Tijana Petković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Go! pleše. Oh, 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 lutko, ja sam reše, da večno s tobo pleše. Oh, oh, oh.
Osam je sati i 13 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda. Temperature ovog jutra prijatnije nego prethodnih nekoliko dana, a boga mi i nedelja, baš nam je bilo vrelo. Međutim, jučerašnje nevreme i padavine koje su nas zadesile uticale su na to da od jutros bude malo prijatnije. Nažalost, bilo je i negativnih posledica ovih padavina, o njima smo izveštavali i u prethodnom satu našeg jutarnjeg programa, kada smo se čuli sa predsednicima opština Nova Varoš i Ivanjica, koji su nam preneli da je nevreme tamo ostavilo posledice, da su uništeni i usevi, i voćnjaci, ali i neki lokalni putevi. A juče je od udara groma u blizini Kraljeva gorela i jedna šuma, pa smo mi tim povodom pozvali našu dopisnicu Veru Aksentijević da nam da malo više informacija. Vera, dobro jutro, kako je od jutros?
Dobro jutro. Od jutros, kao i juče, na dušćem, gde je i izbio požar, vedro, nažalost, vedro kažem, zato što nije vreme od pomoći mnogo vatrogascima. Jeste grom, ali kako bi rekli, iz čista neba, iz vedra neba.
Iz vedra neba,
udario,
da.
Jeste, iz vedra neba je udario u tu borovu šumu, koja je nekih desetak kilometara od Varošice Ušće, a ona opet nekih 60 km od grada Kraljeva. Dakle, to jeste šuma, 40 ari je u pitanju, lokalizovanje požar, dakle pod kontrolom, ali s obzirom na samu lokaciju, vatra i dalje tinja, jer vatrogasci gase i bore se protiv požara i vatre isključivo na prtnjačama. To je, dakle, ona voda koja se nosi, dakle, uz brdo, iz kanistera, ne može se prići mehanizacijom, i to je razlog što se od juče popodne, kada je izbio požar, kada je, dakle, grom zapalio to jedno borovo drvo, za sada bar mislimo da je jedno, a ono se kasnije raširilo. Dakle, bacaju šišarke, razbacaju i ostavljaju onako teren takav da može da se desi da svakog trenutka ponovo negde bukne. Dakle, čitave noći su vatrogasno spasilačke jedinice iz Kraljeva i bile tamo i još uvek su tamo i, dakle, zagašuju se, ja mislim se to tako njihovim rečnikom kaže, ostatke tih te vatre koja je, eto, i noćas gorela, jer eto, gore kiše,
da.
Nažalost, uopšte nije bilo ni noćas, ni jutros, vedro je, pa čak kažem u trenutku kada je grom udario u ta stabla drveća. Daleko je od samog naselja, dakle, nema opasnosti da se širi ka naseljenim mestima, ali ipak je to jedna kvalitetna borova šuma. U krajnjem slučaju gorela je šuma, da. Gorela je priroda.
Da.
Eto, poslednje, znači, informacija, vatrogasci na terenu očekuju da će svakog trenutka to uspeti potpuno da likvidiraju njihovim rečnikom.
Drago nam je da to čujemo. Vera, hvala na ovim poslednjim informacijama iz Kraljeva, gde, eto, čuli ste, nije bilo padavina, ali je bukvalno bilo groma iz vedrog neba. A kada smo kod neba i vremenskih prilika, temperature u Srbiji se nešto nisu mnogo menjale, tačnije nisu mnogo rasle, i dalje su tu negde oko 20 stepeni, možda za po stepen toplije nego u prethodnom satu. Koliko vidim, najtoplije je trenutno u Negotinu i Somboru sa 22 stepena, zatim u Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu, Kragujevcu, Ćupriji i Čačku 21 stepen, okruglih 20 trenutno je u Kraljevu, Vranju, Zaječaru, Požegi, Sremskoj Mitrovici, u Subotici i u Vršcu, a 19 je trenutno u Pirotu, Dimitrovgradu, Nišu i Leskovcu, kao i u Kruševcu. Dakle, ujednačene temperature u celoj zemlji, pretežno oblačno ili delimično oblačno, zavisno od dela Srbije. Danas će nam vreme ostati otprilike takvo, dakle smenjivanje sunca i oblaka uz moguće i nove padavine. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. program Ujedinjenih nacija za razvoj, skraćeno UNDP, u saradnji sa vladom Srbije, kao i uz podršku Evropske unije, otvorio je pre dva dana poziv za sve mlade Rome da se prijave kako bi dobili mogućnost zaposlenja, odnosno pre svega volontiranja u lokalnim jedinicama, to jest u jedinicama lokalne samouprave, pa smo tim povodom pozvali Nenada Petkovića iz UNDP-a da nam da malo više detalja o ovom pozivu kako bi on stigao do što je većeg mogućeg broja slušalaca. Nenade, dobro jutro i hvala što ste na našoj vezi.
Dobro jutro, Mišo, hvala na pozivu. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Da objasnimo o čemu se radi i kome je sve ovaj poziv upućen.
Ovako, mi smo skoro objavili poziv, javni poziv za sve mlade od 18 do 30 godina koji imaju prebivalište u jednoj od partnerskih lokalnih samouprava programa koji sprovodimo. Radi se o Reload programu, regionalnom programu lokalne demokratije koji UNDP realizuje uz podršku Evropske unije. I ovo je jedna od aktivnosti koja je namenjena mladima. Dakle, Reload zajedno sa lokalnim samoupravama radi na uspostavljanju jednog partnerskog odnosa između civilnog društva i lokalnih samouprava, dakle, saradnji, partnerstvu, finansiranju raznovrsnih projekata civilnog društva, a posebno se u ovoj fazi projekta fokusiramo na podršku mladima i to u smislu njihovog osnaživanja i poboljšanja njihovih prilika za zapošljavanje. Javni poziv koji je objavljen 4. jula biće otvoren mesec dana do 1. augusta, kao što sam rekao, namenjen je svim mladima, dakle ne samo onima iz romske populacije, iz ranjivih grupa, već je otvoren poziv za sve. Tim što naravno podržavamo i ohrabrujemo mlade koji dolaze iz ranjivih kategorija da se prijave, jer upravo je njima podrška najpotrebnija. U ovom delu programa radi se o tome, dakle, poziv je za volontere Ujedinjenih nacija, dakle 25 mladih iz ovih 7 lokalnih samouprava, a to su, da ih pomenem, Babušnica, Vladičin Han, Kruševac, Vrnjačka Banja, Topola, Novi Sad i Subotica. Dakle, odabraćemo 25 mladih koji će sklopiti, dakle, taj ugovor s Ujedinjenim nacijama da postanu volonteri Ujedinjenih nacija. Proći će kroz ciklus obuka koji je za njih obezbeđen. Obuke su iz oblasti održivog razvoja, ljudskih prava, socijalne inkluzije i uopšte građanske participacije. Takođe će imati obuku iz oblasti mekih veština u smislu jačanja njihovih sposobnosti i veština za javni nastup i za zapošljavanje. I nakon toga ćemo u dogovoru sa lokalnim institucijama za njih obezbediti radnu praksu u trajanju od 6 meseci. Kao prvo radno iskustvo koje će im pomoći da kasnije ili ostanu na tom mestu, dakle, znači, stalno zaposlenje u instituciji u kojoj su volontirali, odnosno realizovali svoj taj pripravnički staž ili radnu praksu, ili će im pomoći da kroz to radno iskustvo se osnaže i eventualno pronađu neko drugo zaposlenje. Institucije u kojima će mladi raditi su, dakle, one na lokalnom nivou, radi se o delovima opštinskih uprava, centrima za socijalni rad, ustanovama kulture poput Doma kulture ili nekih drugih ustanova. Dakle, dolaze u obzir sve one ustanove na osnovu interesovanja samih mladih i naravno na osnovu raspoloživosti samih institucija da će biti smešteni. Hoću da napomenem, mislim da je važno da kroz ceo program, dakle, svi troškovi učešća su pokriveni od strane projekta. Dakle, projektno se finansiraju učešće na treninzima i svi volonteri koji budu realizovali tu 6-mesečnu radnu praksu imaće naknadu za životne troškove, zdravstveno osiguranje i sve druge stvari.
Da pomenemo samo još jednom o kojih se 7 jedinica lokalne samouprave radi.
Dakle, Reload program radi na lokalnom nivou. U svakoj fazi programa mi odabiramo partnerske lokalne samouprave sa kojima radimo. U prošloj fazi četvorogodišnjoj to je bilo 5 lokalnih samouprava. U ovoj fazi koju trenutno realizujemo, dakle od prošle do 2024. godine će trajati, i mi smo na javnom pozivu odabrali 7 lokalnih samouprava. Trudili smo se da one budu geografski raspoređene, ali takođe i u smislu veličine i stepena razvoja ovih jedinica lokalnih samouprava. Tako da imamo različite tipove i različite su geografski raspoređene. Ja ću ponoviti još jednom koje su lokalne samouprave u pitanju, jer sama prijava se odnosi na mlade koji žive ili imaju prijavljeno prebivalište u ovim lokalnim samoupravama. Dakle, partnerske lokalne samouprave su Babušnica, Vladičin Han, Kruševac, Vrnjačka Banja, Topola, Novi Sad i Subotica.
Odlično. Nenade, hvala vam mnogo na ovom kratkom uključenju. Evo, pozivamo i mi ovim putem slušalce iz spomenutih 7 opština i gradova u Srbiji da se prijave za program volontiranja, a možda kasnije i dobijanja stalnog zaposlenja u javnoj upravi. Čuli ste Nenada Petkovića iz programa za razvoj Ujedinjenih nacija.
Ljubav je čudna.
Ne propustite muzički događaj godine spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Orlovića Pavla i njega je našla u život. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Od jutros su temperature u celoj Srbiji značajno prihvatljivije nego li prethodnih dana kada smo se baš onako ozbiljno kuvali i smišljali kako da se rashladimo. Klima uređaji su srećom tu pa ih besomučno koristimo, kako ko do duše i kako gde, ali je činjenica da se bez toga ne bi mogle podnositi ove vreline tako lako. Međutim, važno je i uredno održavati ove uređaje i čistiti pre svega one filtere na kojima se skupljaju i trunčice prašine. Zbog toga sam ja razgovarao sa kolegom Damirom Godjevcem, koji je stručnjak i za servisiranje klima uređaja i koji je dao nekoliko važnih i korisnih saveta. Damire, evo, letnje je vreme, vrućine su velike, svi uključujemo klima uređaje, ne možemo bez njih da funkcionišemo, a šta je to što treba da znamo pre nego što ih uključimo kad dođe leto? Svi pominju da je važno servisiranje, ali kad dođe taj trenutak, nekako nam je svima preče da uštedimo tih par hiljada dinara nego da samo uključimo klimu i da ona radi.
Uvek je priča u nekim kompromisima, međutim, aha, mislim da ovde nema razloga praviti kompromise, zato što klima je takav uređaj da postoji određeni stepen vlage zajedno sa prašinom, to je zgodna podloga za nekakve mikroorganizme koji mogu da se pojave u vazduhu i dišući mi praktično to unosimo u naša pluća. Mm-hmm. Tako da ta preventiva što se tiče čišćenja je jako važna. Tu su bili neke priče o nekakvim bolestima, ovo, ono, ja iskreno ne znam nikoga da je to zaglavio, ali naprosto same čestice koje se nalaze gore svakako nije dobro da se nađu u našim plućima.
E sad, šta je to što možemo da uradimo sami, a zašto moramo da zovemo nekog koji je stručan?
Uvek je lagano očistiti ona dva plastična filtera koji se nalaze u klimi, mm-hmm, jednostavan je pristup, praktično se samo poklopac klime podigne, vidite gore praktično ta dva plastična filtera, to se skine, odnese se pod tuš, uzme se neko hemijsko sredstvo, na primer neki aksil ili tako nešto, to se isprska, sačeka se do minuta i posle toga vi samo isperete tušem i to je ono osnovno što vi možete učiniti.
Da. A za neke ozbiljnije stvari, tu ipak treba onda zvati majstora.
Pa da, zato što ista je priča oko čišćenja, slični su procesi, samo naprosto sve se rasklapa, skida se kompletna plastična maska, prilazi su praktično onim isparivačima unutra, isto se koriste ta sredstva, poprska se, sačeka se. Jako je važno, postoji određena nešto što se zove turbina u okviru unutrašnje jedinice, ona rotira, tu se hvata prašina u kombinaciji sa vodom, to se lepi, jako je važno to skinuti, isto tako hemijom to oprati i u principu to je što se tiče čišćenja klime. Sledeća varijanta je provera gasa i tako dalje.
E, mislim to je važno, tema, isto provera freona, je li
da,
tako?
Da, u principu.
Ili to treba svake godine raditi pred početak sezone ili ne mora baš svake?
Preventivno to je dobro učiniti, zato što ćete u svakom trenutku znati stanje gasa u vašem sistemu. Ko nije raspoložen u takve stvari da ulazi, čim oseti da mu klima slabije radi, slabije hlad ili tako dalje, to je već znak da bi trebalo nešto učiniti, odnosno prikačiti se i izmeriti nivo freona u sistemu.
Mm-hmm. Dakle, zvuči kao vrlo jednostavna stvar i nešto što se brzo može uraditi.
Apsolutno, i mislim da je to sasvim i preporučljivo da svako tako da svi to rade, jer naprosto štitimo sebe što se toga tiče.
A i siguran sam da time produžavamo vek trajanja i samih uređaja.
Ili pa recimo sama ispravnost uređaja nisam siguran da je ugrožena, ali neće biti isti efekat u radu.
Aha,
eto, u tom smislu postoji razlika. Dobro. Jer to su neki prostori gde prolazi vazduh i sada tu se stvaraju nekakvi slojevi i onda je slabiji protok vazduha i naprosto efekat hlađenja je manji. A da je sistem ugrožen u samom smislu rada, to ne mogu da vam kažem, jer naprosto nije se do sada desilo.
Da. Mislim da su i ovi savjeti bili sasvim konkretni i dovoljni za nas laike koji ne znamo ništa o tome.
Imam još jedno, sad, ako te zanima oko temperature. Dobre. Postoje dve priče oko temperature, neko kaže 7 stepeni.
Ono
nešto
razlika
par stepeni,
između spoljašnje i unutrašnje.
Međutim, ja sam čuo priču koja je mnogo jednostavnija, koja kaže, ako je napolju 38, a vi skinete na 31, šta vam to znači, to vam i dalje neprijatno. Nego, naprosto, napraviti temperaturu koja vama odgovara i pred napuštanje tog klimatizovanog prostora, polako to dići gore da se sistem, da se vi prilagodite, vaši krvni sudovi, pritisci i sve to, i na kraju kad izađete napolje da to...
Da nas ne preseče, što jest, se kaže.
Jest,
nezgodno je kad se ulazi u prostore koji su preterano rasklađeni, pa se onda vratimo natrag.
To je jedno od mišljenja, jer naprosto ovi kažu 7 stepeni ili to, što vam znači na 38 ako vi spustite na 31.
I
tako da
tačno,
ja više nekako to, međutim za to mislim da bi neko neki lekar to bolje...
Neko stručnije,
jest,
da.
Apsolutno.
Da, mislim da je važno da prilagodimo to sve sebi i svojim potrebama, ali također mislim da je važno da ne treba ići u ekstreme i preterivati u usklađivanju. Da. Tu ćemo da stavimo tačku. Hvala mnogo na ovom razgovoru.
Prijetno.
Čuli smo pre nekoliko minuta savete za održavanje klima uređaja u stanovima, ali i kroz ishranu možemo da sami sebi olakšamo ove visoke temperature i sve što ih prati. Zbog toga je na našoj telefonskoj vezi Marija Anđelković, stručnjak za ishranu sportista, ni manje ni više, a ako može da daje savete sportistima, siguran sam da može i svima nama ostalima, pa ćemo malo popričati i o tome. Marija, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro i hvala vama na pozivu.
Kako se vi konkretno hranite tokom leta i šta savjetujete svima koji vam se obrate za pomoć?
Pa odlično pitanje, pošto verovatno mi treba da budemo primer drugima, da, bilo bi lepo da je tako. Pa ja nekako volim da koristim priliku da se hranim namirnicima koje su trenutno aktualne, koje možemo da kupimo tako na pijaci, koje možemo da kupimo trenutno u prodavnicama. Imam veliku prednost u odnosu na druga godišnja doba iz prostog razloga što imate dosta voća, imate dosta povrća, tako da moj savjet je, mislim, da ne bude kako se hrani, pošto ja inače volim da se hrani malo više u smislu nekih salata, lakih obroka, ali i oni koji se tako ne hrane bi to mogli da urade tokom leta. Razlog za to je više ih u stvari. Prvo treba da koristimo izvore vitamina i minerala koji su nam na raspolaganju, a to je najlakše uneti upravo kroz sveže voće i povrće koje kupujemo. Drugo, što i onako naše telo se bori sa tim da održi optimalnu temperaturu nevezano za to kojemu hranu dajemo, a određena hrana ipak zahteva da trošimo energiju na njeno metabolisanje, pa ne treba da mu otežavamo na taj način. A treće, u stvari, što je možda ovde najvažnije, pošto ne menjuju ljudi previše obrasce ishrane drastično, baš da kažem, tokom leta i zime ubace možda po neku salatu ako nisu to navikli, treba da se u stvari ljudi pravilno hidriraju. I to je možda u stvari najvažniji savjet kad imate temperature kao što su ovih dana preko 35 stepeni. Pre ćemo zaboraviti da popijamo vodu nego što ćemo zaboraviti da jedemo. Mislim da je to tako nekako u našem duhu ishrane.
Da, znači pre svega više tečnosti, a pretpostavljam da ima i namirnica koje treba izbjegavati i opet onih drugih koje možda možemo da malo više forsiramo, ako smem da upotrebim taj izraz.
Tako je, da vam kažem iskreno, to je nekada, mislim, i dalje su ti postulati, te pravilne ishrane se nisu nešto značajno promenili i nekada tamo davno zapisano još uvek stoji da naravno tokom leta ne treba jesti previše pod navodnicima tešku hranu, što u stvari znači ne treba jesti hranu sa velikim udelom masti ili velike količine proteina, da treba prosto dati malo više prostora salatama, da treba da koristimo priliku da hranu ne kuvamo, da ne obrađujemo previše nego da jedemo svežu. Međutim, kako su krenule sad sve ove razne moderne dijete, sada to je dosta diskutabilno šta ne treba, neko se sada hranica tako što baš unosi veliki udeo masti i proteina, tako da dosta je različito. Ljudi treba da nađu svoj obrazac tako da se posle obroka ne osjećaju umorno, da im varanje hrane ne oduzima onu energiju, da ne bude da, znate kako to već kod nas ide, najdu se ljudi pa onda posle toga odmaraju 2 sata da bi sve to metabolisali. Znači, to nije ideja hrane koju nesemo, ona treba da nam daje energiju, a nikako da nas putava u toj energiji. Tako da mislim da svako mora da nađe neki svoj obrazac koji mu odgovara i možda ono što je univerzalno za sve, a to su količine. U svakom slučaju, ne preteljivati sa količinama, tu ne postoji nikakva moda, to je od uvek isto.
Da, mislim da leti posebno važi ona deviza jesti češće, a manje.
Tako je, male obroke, baš tako, to ste lepo rekli, male obroke, pogotovo što nam je na raspolaganju da možemo zaužijem da pojedemo bilo koju voćku, koji ima sada toliko da izaberemo, što nekada možemo jedan obrok da zamenimo sa salatom koja ne zahteva da kuvamo i spremamo dugo jela koja traju dugo, zato je u stvari leto velika prednost, leta je u tome, a samim tim unesemo vitamine i minerale koje teško da možemo nekim drugim godišnjim dobima. Tako da moj savjet, uvek izađite na pijacu, što je nekada bilo, ili odite u, idite u, ovaj, u najbližu prodavnicu, onaj deo gde je voće i povrće, kupujte sezonsko voće i pogledajte da ga što manje obrađujete, jedite ga sirovog, pošto je prednost leta upravo u tome.
Naravno, dakle, inspiracija u zelenišu, što bi se reklo.
Jeste, pa baš tako i nekada kad pogledate i pa lepo je kad prošetate i pijacom, zaboravite da eto, niste jeli dugo, ne znam, tikvice, ali niste dugo jeli neku salatu i tako dalje, a to, barem je to barem je tu izbor olakšan kada je kad su ovako vreli dani i stvarno treba poštati to što vi kažete. Češći obroci je manji i opet ponavljam, unos tečnosti koji mora da ide negde oko 2-2,5 litre, pri tome mislim samo na vodu, a ljudi naravno imaju običaj da unose i tečnost kroz neke druge kroz neka druga pića.
Često se posteže za ovim slatkim gaziranim napicima, ali ako sam ja dobro shvatio, njih baš treba izbjegavati jer se duže i vare i prave neke druge.
Pa ne, znate šta, nije ni pitanje toga, jednostavno koje god preporuka da je izašla u poslednje vreme, ni jedna nije savjetovala da mi trebamo da se baziramo na tome, tako ako jednu naviku možete iz svog života ili ishrane da isključite, ako će isključivo doneti samo dobro vama, jeste upravo da smanjite unos gaziranih pića koje su bogata pre svega prostim ugljenih hidratima, to je šećerima, ali tako, koji jednostavno prave ta neke oscilacije glukoze u vašoj krvi koja vama izaziva taj pad i skokove energije koji nisu poželjni. Drugo, jednostavno provocira naš organizam na neke odgovore koji nisu takođe poželjni. Tako da jednostavno, jedna kažem uvek, ako neko pita šta da uradim, toliko je teško dati generalni savjet, ali ako neko hoće da pomogne sebi, u svakom slučaju što manji unos gaziranih pića koje su bogata šećerima je svakako preporučen.
Organizam ne voli u stvari nagle skokove, voli ravnotežu, tako da ne treba...
Voli ravnotežu i trebalo bi, ali treba ljudi da spate, ne treba, nikako ne treba način da uvek gasite žeđ da budu sokovi. Mislim, da. Voda je voda.
Voda je zakon.
Sokovi su, da, nikako, vidim da ljudi sada piju po, mislim ne sada, nego imaju tu naviku, piju po 2 litre Coca-Cola i tako se kao, koliko si popio tečnosti, pa popio sam ili tako, 2 litre ili piju neke druge. Da. Jednostavno, to je jedna od navika koja vašem organizmu ne prija, iako vašem, iako se vi ponekada lepo osjećate posle toga, što je naravno ima svoj razlog u organizmu, ali na kraju posledice budu one kako mi ne želimo.
Dakle, što više, pre svega vode i voća i povrća i salata, to bi ukratko moglo tako da se sumira.
Tako je. Čuvamo ovu, pod navodnicima, težu hranu kada dođe zima i ladni dani, a sada pomažemo organizmu da održi temperaturu bez toga da mu otežamo sa nekom hranom.
Odlično, Marija, hvala mnogo na ovim savjetima i uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama, prijatno vam dan.
Bila je ovo Marija Anđelković, stručnjak za ishranu sportista, koja je sa nama podelila nekoliko savjeta za ishranu u vrelim letnjim danima.
Thank you.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u dogovoru sa nadležnim pograničnim organima Mađarske produžilo je radno vreme na pojedinim graničnim prelazima između ove dve zemlje, naravno zbog povećane frekvencije saobraćaja tokom letnje turističke sezone. Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi Ašot Halom, koji će raditi radnim danima od 7 do 19, a petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 sata. Produženo je i radno vreme graničnog prelaza Bajmok Bačalmaš, koji će raditi radnim danima od 7 do 19, a petkom, subotom i nedeljom od 7 do 24 sata. Svi ostali granični prelazi na koridoru 10 rade uobičajeno 24 sata dnevno.
Bye.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svi požari u Beogradu, Kraljevoj i Sjenici, izazvani udarom groma tokom jučerašnjeg nevremena, su ugašeni, saopštio MUP. Nije bilo povređenih. Iz poplavljenih objekata i vozila vatrogasci su spasili 10 ljudi. Na saniranju posljedica nevremena u Beogradu bilo je angažovano više od 160 policijskih službenika. Oni su izvukli više od 100 ljudi iz automobila i autobusa. Oko 50 automobila i nekoliko autobusa izvučeno iz vode. Nevreme najveće posljedice ostavilo u Novoj Varoši. Grad veličine oraha, ponegde lešnika, padao je oko pola sata i uništio povrtnjak i useve u novovaroškim selima. Uništeni su i crepovi na krovovima kuća, rekao je za Radio Beograd predsjednik opštine Nova Varoš Rade Vasiljević.
Već jutro radimo, formiramo komisiju koja će danas obići sva ugrožena domaćinstva koja su pretrpela juče veliku štetu od ove ogromne količine grada i da vidimo šta možemo da pomognemo. Sigurno su deo useva imali osiguranih, da vidimo šta možemo da pomognemo na sanaciji puteva koji su potpuno uništeni, radi se o makadamskim putevima i prvenstveno na tim krovovima kuće da pokušamo da pomognemo našim dobrim domaćinima da nadoknadimo na neki način tu pretrpelu štetu.
U pojedinim zaseocima opštine Ivanjica padao je grad veličine oraha, a ima štete u malinjacima i na drugim usevima, kao i na seoskim putevima. Za 19 protivgradnih stanica ispaljeno je 90 raketa, kaže predsjednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović.
Šteta je zakačila pojas Katići prema Jasenovi, odnosno ka Novoj Varoši, Kokinom Brodu. Još uvijek ne znamo tačno kolika je šteta, prvenstveno u malinjacima, kupinjacima i ostalim zasadima voća, ali šteta na putnoj infrastrukturi je evidenta još od nevremena koje traje mjestimično bezmalo mjesec i pol dana u Ivanjici. Imali smo štetu da nijedan makadamski putni pravac nije bio sačuvan od bujičnih poplava, odnosno od kiše koja je pala.
U selu Slatina iznad Ušća kod Kraljeva udari groma izazvali su požar u borovi šumi, javlja Vera Aksentijević.
40 ari je u pitanju, lokalizovan je požar, dakle pod kontrolom, ali s obzirom na samu lokaciju, vatra i dalje tinja, jer vatrogasci gase i bore se protiv požara i vatre isključivo na prtnjačama. To je, dakle, ona voda koja se nosi, dakle, uz brdo, iz kanistera, ne može se prići mehanizacijom i nema opasnosti da se širi ka naseljenim mestima. Vatrogasci na terenu očekuju da će svakog trenutka to uspjeti potpuno da likvidiraju njihovim rečnikom.
Najviše kiše palo je na području Beograda i u Pančevu, za 2 sata 40 litara po kvadratnom metru. Evropski parlament u Strasburu glasaće o ovogodišnjem izveštaju o Srbiji, u kojem se podržava buduće članstvo Evropskoj uniji, ali i zahtjeva usklađivanje sa sankcijama Rusiji. U izveštaju se pohvaljuju rezultati postignuti u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije, kao i saradnja u upravljanju migracijama. U Ukrajini je ruska vojska nastavila ofanzivu na Donjeck, koji ukrajinske snage intenzivno granatiraju. U Harkovu je tokom noći odjeknulo nekoliko eksplozija. Ruske snage zauzele su Novolugansk. U sukobima na protestu Skoplju protiv predloga Francuske za početak pregovora Severne Makedonije o članstvu u Evropskoj uniji, povređeno je 47 policajaca, od kojih dvojica teško. Policija je rasterala demonstrante koji su bili ispred zgrade Sobranja. Bilo je i privođenja. Demonstranti traže da vlada u Skoplju odbije predlog Francuske, koji, kako tvrde, bugarizuje Severnu Makedoniju, jer ne priznaje makedonski jezik i istoriju. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona, pošto je savladao Italijana Janika Sinnera sa 3-2. Novak će u polufinalu petak igrati protiv Britanca Camerona Norija. Srpski reprezentativac u mačevanju Veljko Ćuk osvojio je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Alžiru. Srbija je do sada osvojila 29 odličija, od kojih 13 zlatnih. Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije. Na jugu i istoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1001 milibar, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Devet je sati i 9 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda koji je ušao u svoj poslednji sat, a on po nekom nepisanom pravilu obično prođe u znaku nekih zanimljivih kulturnih događaja, to je događaja iz sfere kulture i umetnosti, mada ima tu i još nekih drugih tema kojima se bavimo. I odmah na početku ovog sata najavit ćemo zanimljiv program koji je pripremljen opremljen u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka. U pitanju su neke radionice za mlade, a i neke za seniore. E, tu je Danijela Rančić iz Šumatovačke da nam da malo više informacija. Dobro jutro, Danijela.
Dobro jutro.
Evo, pripremili ste za početak ovog mjeseca besplatne radionice fotografije za mlade. Održavaju se sutra i prekosutra. Ko i kada i kako može da se prijavi?
Tako je. Centar za likovno obrazovanje, kao i svake godine, tako reći sad mi već to tradicionalno tokom leta, obezbeđuje besplatne radionice za manje više sve naše sugrađane. Fokus su nama mladi, ali i nešto stariji. Tako da, kao što ste rekli, sutra i preksutra organizujemo radionice fotografije za mlade. Mi nismo, što se toga tiče, stavili neki limit koja je krajnja granica mladih.
Dobro.
Znači, mogu se prijaviti i nešto malo stariji, recimo neko ko ima 30 i plus, a da se osjeća mladim. Znači, nije, ne postoji gornja granica. Donja granica je, nažalost, postavljena na 14 godina, samo iz tehničkih i praktičnih razloga, jer je sam sadržaj prilagođen posetiocima i polaznicima koji su nešto malo stariji, koji malo bolje možda barataju mobilnim telefonima i fotoaparatima. Naš cilj je da kroz tu besplatnu radionicu koja će trajati dva dana i vodi Ivan Petrović, upoznamo sve naše sugrađane sa nekim, kako bih rekla, malim tajnama velikih majstora, kako da naprave možda malo bolje fotografije, kako da fokusiraju svetlo, senku, jer sada u ovim vremenima svima nam je ta neka vrsta dobre fotografije bitna, što zbog društvenih mreža, što iz nekih drugih razloga. I naravno, želimo da pružimo priliku, pre svega, kao Centar za likovno obrazovanje, onim mladim ljudima koji možda imaju nekih tendencija da jednog dana si profesionalno bave fotografijom, da se upoznaju sa tim nekim stručnim stvarima i da vide da li je to ono što bi njih interesovalo, da li je to ono što su oni zamislili da je edukacija u domenu fotografije kao takva bitna. Jeste nam cilj da što više ljudi poseti radionice i da vidi taj sadržaj i da se oprobaju i u praktičnom smislu na samoj radionici i da možda kroz nekoliko nedelja, meseci, možda i godina, jednog dana postanu možda i naši polaznici ili se profesionalno počnu baviti fotografijom.
Da, nikada se ne zna. Ovo je možda za nekoga prilika da eto ostvari taj prvi kontakt i da vidi da li ima neke naklonosti i talente za bavljanje fotografijom. A s druge strane, pripremili ste malo kasnije tokom meseca i radionice za naše starije sugrađane ili ti popularno rečeno za seniore.
Tako je, tako je. 19. i 21. jula, sad ovo i premijerno nekako najavljujemo, pošto još uvijek nismo postavili zvanično da ne bismo prosto zatrpali informacijama, napravili smo plan da organizujemo radionicu vajanja za vlasno doba, što bi rekli.
Dobro.
Za naše starije sugrađane, da se ne osete zapostavljenim. Oni obično, kada Centar za likovno obrazovanje objavi da ima neke radionice, ljudi imaju još uvek te neka suzdržavanja, ako imaju malo više godina, da li mogu da se prijave na naše radionice. Cilj Šumatovački jeste da otvorimo sve naše sadržaje za sve uzraste. Znači, i za one koji imaju malo više godine i za decu, pre svega i mlade, ali prosto i ljudi koji imaju više od 65 godina, treba da imaju neke sadržaje koji su kreativni, da se oprobaju, jer taj manuelni rad rukama je izuzetno bitan u svakom dobu, pa i plus 65. Tako da smo za ovo leto isplanirali da organizujemo radionicu vajanja za seniore. Tu već imamo neku granicu koja može biti recimo 60 godina i sve preko toga. I evo ovom prilikom želim da pozovem sve naše sugrađane koji nas slušaju da se prijave i da nam se pridruže. Znači, ne moraju imati iskustva, ne moraju imati talenta po njihovoj pretpostavci, ne moraju imati nikakve predpripreme da bi došli i probali da rade u glini u okviru našeg vajarskog ateljea, jer profesor koji vodi inače radionicu, Milan Kulić, ima već dovoljno iskustva u tom nekom radioničarskom i edukativnom pravcu i može im pružiti priliku da probaju nešto što možda nisu imali prilike za u nekom prethodnom periodu svog života.
Odlično. Još samo da kažemo kako, na koji način mogu da se prijave svi koji su zainteresovani i za ove fotografske radionice sutra i preko sutra, a i za radionice vajanja za seniore tamo posle krajem, odnosno u drugoj polovini jula.
Tako je, tako je. I za jedne i za druge radionice naši sugrađani se mogu prijaviti putem maila na art@šumatovačka.rs. Potrebno je da pošalju svoje ime, prezime i uzrast. Mogu putem maila dobiti i sve dodatne informacije vezano za ove radionice. Takođe, ako se baš nas nalaze putem maila, na društvenim mrežama smo dovoljno aktivni, na sajtu postavljamo sve informacije, mogu posjetiti, znači šta im je najjednostavnije da iskomuniciraju sa Šumatovačkom i nama, mi ćemo im dati povratnu informaciju i prosto ih uputiti na radionicu koju žele da pohađaju, ukoliko žele jednu od ove dve, fotografije ili vajanje za seniore, ili na neku novu koju takođe planiramo tokom leta i tamo s jeseni.
Odlično. Danijela, hvala mnogo na ovim informacijama i uopšte na ideji da organizujete eto besplatne radionice tokom leta za sve zainteresovane.
Hvala i vama.
Čuli ste Danijelu Rančić iz Centra za likovno obrazovanje Šumatovačka.
Thank you.
priču o ekonomskoj školi u Šapcu najavio sam još za onaj sat između 7 i 8. Međutim, u tom delu našeg programa imali smo dva vanredna uključenja iz Nove Varoši i Ivanjice, gde je bilo dosta loših posledica jučerašnjeg nevremena, pa nam je priča o 75 godina ekonomske škole u Šapcu ostala za ovaj poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Ova škola je dosta poznata, dobitnica je brojnih nagrada, kako za kolektivna, tako i za pojedinačna dostignuća učenika i nastavnika, i evo obeležava 3/4 veka postojanja, pa je tim povodom priču o ekonomskoj školi u Šapcu napravila naša koleginica Gordana Manjančić.
Naše je ono što darujemo drugima. Nastavili smo Stanino zaveštanje i ideju da njeno zdanje bude hram znanja i ljubavi prema bližnjem svom i dobročinstvu, koje se uvećavaju samo deljenjem. Poruka je u danu jubileja oko 1000 učenika i 100 zaposlenih čuvene Šabačke ekonomske škole, kaže profesorka Vesna Pavlović.
Svaki naš jubilej je povezan sa njom, sa njenom ličnošću, sa njenim plemenitim gestom, sa činjenicom da radimo u zdanju koje je ona ostavila zaveštanjem na školovanje ženske omladine i dečaka i devojčica, naravno, i mi prosto cenimo tu činjenicu i nikada je ne zaboravljamo.
Dobrotvorki u čast, u školi je napravljeno nekoliko kutaka koji su posvećeni Stani, i izložba je i mesto gde se đaci mogu slikati za društvene mreže, kao i Stanino sokače sa fotografijama nekad i sad. Kristina Mihajlović i Ana Vasilić doprinjeli su svojim idejama.
Mnogo mi je drago što se dosta učenika i profesora organizovalo da proslavi ovo, što smo uredili čitavu školu, što smo napravili dosta panoa.
Veoma mi je značajno što sam đak ove škole i mi u ovoj školi ne stičemo samo znanja, već i moralne vrednosti koje nam je Stana ostavila u amanet.
Ekonomija, pravo i administracija, ugostiteljstvo i turizam, oblasti su rada u ovoj školi, ali im je jednako važan i uspeh negovanja tradicije i lepe reči, kaže direktorka Sonja Mijatović-Okić.
Ono što je lepo i što s ponosom ističemo jeste da imamo poznate i priznate privrednike, trgovce, bankare, profesore na katedrama, ljude u ministarstvima, u poznatim hotelima, ali i restoranima širom sveta.
Posebna vrednost bivših učenika je činjenica da se rado vraćaju u svoju školu, a mnogi od njih, dostojni predaka, pomogli su obnavljanje zgrade i školskog dvorišta, koje je posle 7 decenija dobilo novi izgled.
We don't have to rush when you're alone with me.
Ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šestog jula 1855. godine u Struganiku kod Valjeva rođen je vojvoda Živojin Mišić. Učestvovao je u svim ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. U Prvom svetskom ratu, posle Kolubarske bitke, unapređen je u čin vojvode. Za vreme proboja Solunskog fronta bio je načelnik štaba vrhovne komande. Bio je i profesor Vojne akademije, autor je mnogih rasprava iz oblasti ratne veštine i taktike. O delu Živojina Mišića govorio je istoričar Milorad Prelević.
Mišić je u svojoj vojničkoj karijeri u punoj muškoj snazi, kad mu nije vreme, dva puta i penzionisan. Nije bio miljenik ni oficijelne politike, ni dvorova kuće Karađorđevića, ni Obrenovića. Ali su Mišića molili i bogoradili i reaktivirali kad su došli sudnji trenuci. I njegov nekadašnji načelnik štaba i komandant divizije, kasni armijski general Stevan Hadžić, u jednom radu o vojvodi Mišiću lijepo je napisao i uporedio i rekao doslovce ovo. Vojvoda, veliki vojvoda Živoj Mišić imao je skoro istovetnu sudbinu sa velikim ruskim vojskovođom Suvorovim. Posle uspešnih ratova u kojima su predvodili vojske i uspešno završavali ratove, vojska i otadžbina ih je sa nezahvalnošću odstranjivala iz vojske, a kad su dolazili sudnji trenuci, znali su da ih mole na kolena i preklinju da se prime i najviših komandnih dužnosti. I to je tačno tako i bilo.
Na današnji dan 1855. godine Louis Pasteur je prvi put primenio vakcinu protiv besnila. Pacijent je bio petogodišnji dečak Joseph Meister iz Alzasa, koga je ujeo pas zaražen besnilom. Lečenje je uspelo i medicina je pobedila, do tada smrtonosnu bolest. Slušamo deo zapisa o tome kako je Pasteur stvarao vakcinu.
Svaka količina koju smo do danas ubrizgali u mozak životinje bila je smrtonosna.
Ne,
nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje dve nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
Idemo odmah po psa.
Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljeni bacil.
6. jula 1962. godine preminuo je američki književnik William Faulkner. U romanima je prikazivao istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosedelaca. Najpoznatija Faulknerova dela su Svetilište, Buka i bes, Svetlost u avgustu, Medved, Konjički gambit, Uljez u prašini i Divlje palme. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Na današnji dan 1971. godine preminuo je Louis Armstrong, američki pevač i džez trubač. Od kreolskog džeza i Dixielanda, koji su se svirali na američkom jugu, Armstrong je stvorio autentički muzički izraz. 1944. godine proglašen je za najboljeg džez muzičara na svetu. Armstrong je u Beogradu nastupao 1958. godine u Domu sindikata, gde je održao dva koncerta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9 sati i 36 minuta, temperature u Srbiji i dalje su vrlo prijatne, ona jučerašnja obilna kiša sa grmljavinom je učinila svoje, tako da se ovog jutra temperature kreću uglavnom negde između 20 i 23 stepena, samo je nekoliko gradova u Srbiji gde je temperatura ispod 20, to je konkretno Dimitrovgrad sa 19, i Sjenica sa 16 stepeni, naravno i planina na Zlatiboru 17, na Koponiku svega 10. U svim ostalim gradovima između 20 i 23, pa da sad baš ne idem pojedinačno od grada do grada. Danas će nam tokom dana vreme biti ovako kako je od jutros, dakle promenljivo oblačno, nekad sa malo sunca, nekad možda i sa malo kiše, temperatura negde do 28 stepeni. A mi smo za kraj jutarnjeg programa sačuvali i dovoljno vremena za gošću Draganu Jeftić iz programa Kreativno mentorstvo, sa kojom ćemo razgovarati o značaju mentorskog rada u oblastima kulture, umetnosti i medija. Dragana, dobro jutro i hvala što si ovde.
Dobro jutro, Miša, hvala na pozivu.
Pa, slavite 10 godina postojanja jednog programa koji možda nije toliko poznat i priznat, ali kao tiha voda, polako radi i iz godine u godinu se širi. Hajde za početak da približimo slušalcima šta vi to zapravo radite, koga spajate i na koji način i sa kojom idejom.
Divno si to rekao, nismo dovoljno poznati i priznati, ali svi ljudi koji su prošli kroz program kreativnog mentorstva znaju koliko je važno to mentorstvo bilo za njih. Što mi u stvari radimo? Mi širimo ideju mentorstva, to mentorstvo je u stvari razmena znanja i iskustva, perspektiva i kontakata između iskusnije i stručnije osobe mentora ka manje iskusnoj osobi mentiju. Mentij je osoba koja želi da se razvija i lično i profesionalno i onda traži podršku mentora. Šta mi u stvari radimo? Mi vodimo jednogodišnji program i u prethodnih 10 godina imali smo 6 ciklusa, 6 jednogodišnjih programa, sad je u toku taj 6. I organizujemo program koji traje godinu dana za profesionalce i buduće profesionalce iz sveta kulture, umetnosti, kreativnih industrija i medija. Znači, to su ljudi koji već imaju neke dokazane uspehe iza sebe, da li su iz sveta vizualnih umetnosti, muzike, produkcije, da li koriste umetnost kao način da naprave neke promene u ovom društvu, ali znači oni već ozbiljno rade i prave promene, pozitivne promene u našem društvu, ali da bi bili još bolji u tome što rade, potrebna im je podrška mentora. I onda mi kad se učesnici prijave na naš program, koji mi svake godine izbacimo javni poziv za učešće, imamo negde oko 100 prijava i možemo da primimo 25 učesnika. Kada se prijave, mi uradimo sa njima radionicu postavljanja ciljeva da vidimo tačno na čemu žele da radi i tek onda tražimo mentore. Znači, odgovaramo na njihove vrlo, vrlo konkretne potrebe i onda tražimo mentore. I kad ih spojimo u 25 mentorskih parova, znači 50 ljudi prođe kroz jednogodišnji ciklus, onda kreće aktivno program. Jednom mesečno se mentori i mentiji viđaju, a pored toga nudimo i edukativni program. Znači, to su radionice. Sve ono što smo prepoznali da našim mentijima treba, a što nisu u svom obrazovanju imali, dolazili su nam ljudi koji kažu imam potrebu za dodatnim znanjem na temu fundraisinga, prezentacionih veština, komunikacija, upravljanja vremenom, kako da vodim svoj tim, kako da delegiram, kako da motivišem. Znači, ti neki takozvani soft skills. I onda smo sa našim partnerima, konkretno GI grupom, ali još nekim partnerima, organizovali već 10 godina taj edukativni program, 10 radionica svake godine ponudimo našim učesnicima. Takođe ih umrežavamo. Mi kažemo svet kulture nije toliko veliki, međutim, toliko ima ljudi koji se ne poznaju u tom polju, tako da ih umrežavamo i na taj način im omogućavamo da jedni od drugih uče, da inspirišu jedni druge i da na kraju krajeva krenu i da sarađuju. I mi kao tim smo tu podrška u periodu od godinu dana za dodatne materijale, informacije o mentorstvu. Naravno, radimo radionice o mentorstvu i sve vreme nekako pratimo rad mentija i mentora da vidimo da sve funkcioniše kako treba.
Ove godine ste se malo i proširili van granica Srbije na region.
Jeste. Mi smo krenuli pre 10 godina potpuno slučajno. Svidela nam se ideja mentorstva. Nas 11 koji smo pokrenuli ovu priču smo bili mentiji. I shvatili smo da je uloga mentora u našim životima bila jako, jako značajna i rekli smo hajde da ovo dalje nastavimo, tako da je nekako apsolutno organski ovo nastalo. Iz godine u godinu smo rasli, znači druge godine smo dodali edukativni program, pa onda te prilike za umrežavanje, pa promociju rada naših mentija i mentora, a onda smo prošle i pretprošle godine bili primorani u stvari da podignemo program online zbog korone. A onda smo shvatili da to i nije tako loše, da nam to otvara neke mogućnosti, a to je da možemo da uključimo i mentije i mentore iz regiona aviona, tako da smo jako srećni i ponosni da kažemo da ove godine u ovom našem šestom ciklusu imamo učesnike iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske i sa strane mentija i sa strane mentora, što mnogo znači svim našim učesnicima, jer uče mnogo šire, mnogo dalje, povezuju se, mogu da krenu da razvijaju neke dodatne prekogranične projekte, tako da je to jedna win-win situacija.
Da, i koliko znam, a igrom slučaja nešto malo i znam o programu iznutra, svi su zadovoljni. I mentori tu nešto dobiju i nauče, a pogotovo ovi drugi, za koje nemamo srećan izraz na srpskom.
Nažalost, nemamo,
da. Osim kao neki polaznici, mada to baš nije najprecizniji
izraz. Tako je, mi smo pokušali na sve moguće načine da nađemo adekvatno ime.
Da.
Mentije, jel, engleska reč, polaznici, oni nisu baš polaznici, nisu, zato što da, puno da. Toga znaju i umeju, i mnogi naši mentiji postaju mentori posle našeg programa. Ali mentiji pod broj jedan dobiju osnaživanje, dobiju podršku mentora koji ima ozbiljno iskustvo iza sebe, tako da dobiju jedan prostor za refleksiju šta je to šta žele da unaprede u svom profesionalnom životu i radu, neke vrlo, vrlo konkretne veštine, razvijaju svoje organizacije, svoje institucije ili promišljaju svoj razvoj karijere, tako da dobijaju vrlo, vrlo konkretne stvari, a sa druge strane mentori dobijaju prvo zadovoljstvo što podržavaju jednu mladu, angažovanu, zainteresovanu osobu. Također dobijaju uvid u razmišljanja druge generacije, u aktuelnosti i na kraju krajeva postaju članovi jedne mreže kvalitetnih ljudi koji žele da podrže jedni druge, da razmene znanje i iskustvo. Svi naši učesnici apsolutno besplatno učestvuju u ovom programu, jer smo mi neprofitna organizacija, a mentori sa druge strane daju svoj doprinos pro bono. Tako da znamo da su ti mentori neki ljudi koji su dobri i koji žele da podele to svoje znanje i iskustvo samo zato što žele da podrže mlade ljude, jer u stvari svi želimo da živimo u jednom kvalitetnom društvu ovde.
U stvari čini mi se da zahvaljujući ovom programu postajemo svesni značaja nekih drugih važnih ljudi u našim životima. Počev od učitelja i učiteljice u školama, koji su nam neka prva vrsta, možda to nije klasičnog mentora, ali u principu to jeste neko ko ima više iskustva, koje prenosi na neke mlađe. I o tome je ovde reč i znamo svi koliko su ponekada ti neformalni, da kažem, autoriteti od kojih učimo, strašno važni u životima svih nas.
Jeste, tačno tako, a ja ću evo tebe da pozovem da podeliš tvoje iskustvo, pošto si bio mentor kod nas u programu sa jednom divnom mentikom, Lanom Nikolić, dakle, možda da kažeš iz prve ruke šta je to za tebe značilo.
Pa, eto, da, nisam se nadao da ćemo stići dotle, mada sam mogao da očekujem, jer ne volim sad tu da nešto delim svoje iskustva, nije moja uloga ta u ovom programu, ali bi bilo zanimljivo, Lana je u to vreme radila na Radio Beogradu 202 i bila je onako željna nekih novih iskustava i čini mi se da sam mogao da je prenesem tu neka svoja ono 20 plus godišnja iskustva iz rada u medijima, ali nije to bilo samo priča o medijima, jesmo mi se bavili pre svega time, ali smo radili tako na nekim temama vezanim za neke stvari koje nas lično zanimaju i onako na obostrano zadovoljstvo se to završilo. Ja sam upoznao jednu divnu, mladu, kreativnu osobu koja je mene negde inspirisala i mene naučila nekim novim načinima razmišljanja, a čini mi se da je i ona negde na sličan način.
Da, njeni utisci su da je apsolutno oduševljena, tako da samo si ti malo skromna.
A, pa
ali,
dobro,
da.
Kažem da. Ali jeste, to nisam ni ja do tada razmišljao na taj način o tom odnosu. Međutim, onda kada čovjek to lično preživi, onda shvati da ima tu mnogo elemenata.
Da,
koji su važni.
I nama je u stvari ideja da promovišemo ideju mentorstva. Znači, mi vodimo taj jednogodišnji program, ali pored toga se bavimo promocijom ideje mentorstva i mi pomažemo i drugim organizacijama da pokrenu svoje mentorske programe i da ih realizuju. Ali ljudi mogu da posete naš sajt i da se informišu o tome šta je to konkretno mentorstvo i da sami sebi pronađu mentora ili da postanu mentori.
Pa to je jako važno, na primjer, i u poslu novinarstva. pogotovo, toga sada nema toliko mnogo u 21. veku, ali negde tokom cijele druge polovine 20. veka rad u medijima je podrazumevao upravo to, da mladi ljudi koji tek uđu u redakcije dobiju mnogo iskustava i znanja od svojih urednika. I konkretno baš ovde u Radio Beogradu je ta tradicija duga i postoji i dalje. Legendarni su neki naši spikeri i spikerke od kojih smo svi mi učili zanat i sa Radio Beograda i van Radio Beograda. Ja sam svoju karijeru počeo negde drugde, ali sam još kao mlad radio sa Dragom Jonaš, jednom od legendi ovde Radio Beograda. Tako da je to prenošenje znanja sa generacije na generaciju strašno važno.
Bravo, to je fantastično što si rekao. Mi smo upravo sa British Councilom završili jedan fantastičan projekat koji se zvao Media for All, gde smo osnaživali mlade žene u medijima kroz saradnju sa iskusnim mentorkama iz celog regiona. I to se stvarno pokazalo kao nešto što je bilo jako kvalitetno i efikasno, i ono što je u stvari mnogo važno, što naši mentiji i mentori, i kada se završe zvanične mentorske saradnje u okviru programa, nastavljaju da sarađuju i u 9 od 10 slučajeva postaju prijatelji za čitav život.
Da. Lepa priča, nadam se da će se malo više govoriti o kreativnom mentorstvu i rezultatima rada ovog zanimljivog projekta koji traje, evo, 10 godina.
Pa, ja moram da priznam da se ova priča stvarno širi i van granica naše zemlje. Mi smo pre nekoliko godina pomogli da se pokrene program sličan kreativnom mentorstvu u Švedskoj. Prošle godine smo inspirisali...
Zanimljivo je da je neko iz Srbije bio inspiracija nekome iz Švedske.
Pa, moram da priznam da smo mi bili inspirisani pre 10 godina u Švedskoj.
Aha.
I tamo smo, ambasada Švedske nam je omogućila da vidimo različite mentorske programe, onda smo se nas 11. vratili u Beograd i rekli da vidimo šta ćemo da radimo sa ovim, i onda smo napravili program koji ima smisla za našu zemlju. A onda, pošto smo to razvili i mi se bavimo samo mentorstvom, znači stvarno smo razvili jednu ozbiljnu metodologiju, onda su nas pozvali tamo da prenesemo znanje, i on, jedan kreativan hub iz Stockholma, je pokrenuo program po uzoru na kreativno mentorstvo. Isto to se dešava u Portugaliji uskoro. Pored toga radimo i Erasmus Plus projekat sa partnerima iz cele Evrope, a sa strane i nekim drugim organizacijama kao što je Srpska gaming asocijacija ili Kooperativa iz Zagreba, smo vodili njihove mentorske programe. Znači, tako da se priča širi.
Postali ste izvoznici, tako reći.
Pa, u stvari,
šalim se, da.
Primer dobre prakse. Jest,
koji
da
se onda širi dalje. Da.
Jest.
Dragana, hvala mnogo na gostovanju u jutarnjem programu. Nadam se da smo bili zanimljivi.
Hvala tebi puno.
Ovom pričom koja možda na prvi pogled ne deluje tako bitno, ali onima koji prođu kroz to, drugačija perspektiva. Čuli ste Draganu Jeftić, jednu od kreatorki programa Kreativno mentorstvo, 10 minuta do 10 sati. Ovu sredu, 6. jul, budući srednjoškolci sigurno već znaju unapred kao datum, jer se danas popunjava lista želja za upis u srednju školu. Predaja elektronskim putem završava se večeras u ponoć, a za popunjavanje i predaju liste želja u školama, dakle fizički, za neposredan unos u bazu podataka, rok ističe sutra u 15 sati. Želim svima da im se ispune one prve, a ako ne, onda druge ili treće želje za upis u srednju školu. Počev od danas u Beogradu počinje program besplatnog korišćenja otvorenih bazena za školarce sredom. Dakle, svake srede đaci će uz đačku knjižicu moći da uđu besplatno na bazene u 8 sportskih centara u Beogradu, a program će trajati do samog kraja leta, do 31. avgusta. Za tačno 5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom u 10 sati i 5 minuta počinje, kao i svakog radnog dana, još jedno izdanje magazina Na prvom. Danas će sa vama biti Dijana Ivanov-Kadić, koja je pripremila dosta zanimljivih tema, od toga šta je aplikacija Tinder i zbog čega je tako popularna, pa sve do teme zagađenja u našoj zemlji. Jedan deo emisije biće posvećen i Exitu, koji počinje sutra, ali uskoro će vam koleginica Dijana najaviti svoju emisiju. A ja ću odjaviti ekipu koja je bila sa vama od 6:30 pa evo do skoro 10. To su Teja Dimitrijević, zatim Ljubinka Dobrilović, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Mi vas svi pozdravljamo i preporučujemo da ostanete i dalje uz Radio Beograd.